Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk ndikon në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë pjesëtar të shoqërisë civile. Kontrolli i financimit të partive politike gjatë fushatave zgjedhore vazhdon të jetë sfidë për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e qështjeve të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se synimi kryeministrit Albin Kurti që shërbimin ushtarak të bëjtë obligueshëm, në rast se jetësot, mund të ndihmoj në komponentin e mbrojtjes së Kosovës. Me gjitha ta thonë se nevojitet bashkëpunim dhe harmonizimet të paktën disa nga vendet antare të NATO-s që kam praktikat ngjashme. Paralajmërimi se shërbimi ushtarak mund të bëhet i obligueshëm është pritur pozitivisht nga trinjt. Kronike Bekim Bislimit.
Shërbimi ushtarak i obligueshëm, të cilin kryeministri Kosovës Albin Kurti e ka paralajmëruar se do ta jetësojë gjatë qeverisjes së tij, nuk është në kundërshtim me praktikat e disa vendeve anëtare të NATO-s, vlerëson njohësit e çështjeve të sigurisë në vend. Siç thon ata, marr parasysh zhvillimet që ndërlidhen me rreziqet dhe kërcënimet rajonale si dhe ato globale nga terrorizmi, por edhe tensionet që vijnë nga Rusia, disa vende evropiane antare të NATO-s, por edhe jashtë saj, të cilat tash e disa dekada kanë hequr shërbimin ushtarak të obligueshëm e kanë rikthyer atë në funksion ose janë në proces të rikthimit, pavarësisht se konteksti Kosovës përfutje në funksion të shërbimit ushtarak të obligueshëm ndryshon në shumë çka me të atyre vendeve, megjithatë sipas tyre, për rrethanat e Kosovës një gjë e tillë do të ishte dëshirueshme. Kryeministri Albin Kurti në rezumen e tij, të cilin në ka paraqitur në kuvendin e Kosovës më tre shkurt për aspektin e qeverisjes së vendit gjatë mandatit të tij, ka thënë që përgatitjet për shërbimin ushtarak të obligueshëm në Kosovë do të nisin. Ky shërbim do të jetë në kozgjatje tremujore i cili do t'i ndihmojë forcës së sigurisë së Kosovës ti përmbush detyrat dhe rolin e saj shtesë në fushën e mbrojtjes, ka thënë Kurti. Plato Ravdiu, analist në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë për Radio në Evropa e Lirë që futja në funksion e shërbimit ushtarak të obligueshëm nuk nënkupton militarizim të atyre që i nënshtrohen këtij obligimi.
Unë mendoj që duhet të ketë shërbim ushtarak të detyrueshëm, do ta forcojë komponentën e mbrojtjes në Kosovë, do të kuptojë ushtria jo vetëm në kuptim të militarizimit, mirëpo edhe në kuptim të ofrimit të ndihmës ndaj komunitetit, për shkak se ne e dimë që ushtria ndër të tjera nuk është vetëm kuptim konvencional.
Por Ravdi ushtoi që për ta bërë të detyrueshëm shërbimin ushtarak në Kosovë kërkohen ndryshime ligjore të cilat kanë të bëjnë me Ministrinë e Mbrojtjes, me Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe për shërbimin në këtë forcë. Njësi që të sigurisë në Redini Bishi ishë deputeti kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot që në rast se propozimi kryeministrit Kurti për shërbimin ushtarak të obligueshëm jetësohet, korniza ligjore duhet të rregulloj përfshirjen e të dy gjinive, por edhe konventat evropiane dhe botërore të shërbimit me armën dhe pato si shërbime mbështetëse.
Mendoj se një model sikurse ka Zvicra është jashtëzakonisht i pranueshëm edhe për ne. Edhe kishtë me qenë e domozdoshme, si domos në kapacitet e kryzora që realisht janë për forcet armatoshme të Kosovës, që janë vetëm 5.000 aktive dhe 3.000 rezervë që janë ndoshta e pa mjaftueshëm në rast një kërcënimi të mosëm për Kosovën. Unë mendoj se për të bërë ligje të tillë dhe për të bërë programin trajnues që ka duhet para po në këtë fazën e parë, pa që kjo është vetëm 3 mujore, atëre me dhejtë që një e fatë kohorë brenda 2 viteve kështë të qenë e mosme që kjo fillon zbatimin.
Sinimi kryeministrit Kurti që gjatë qeverisjes së tij shërbimi ushtarak të jeti obligueshëm, disa të rinë në Prishtinë konsiderojnë se duhet të jetësohet. Vanessa Orana, studente, thotë se i mirëpret angazhimin e kryeministrit në këtë drejtim.
Në ne është shumë mirë me pasas eksperiencën e ushtrisë, e kima ndë edhe një farregullin njëtën tonë dhe veç. Edhe 3 muaj nuk janë shumë krahase me do vende tjera që e kanë shumë më gjatë. Edhe për femra edhe për meshkuj. Unë për veti kisha shku nëse veç mbohet thirrja. pse jo.
Gëzim Berisha thotë se është 35 vjeç, por është i gatshëm të përgjigjet ftesës për shërbim të obligueshëm ushtarak në rast se, siç thot ai jetësor synimi i kryeministrit Kurti.
Besoj që jo vetëm unë, po çdo i ri edhe re kishme shërbyer në ushtrinë e Republikës së Kosovës.
Çlirimtare Syla, studente, thotë se tashmë në familjen e saj ka traditë ushtarake nga babai i saj dhe shërbimin ushtarak të obligueshëm ajo madje e sheh si një leksion për jetë.
Kisha dashur të dhunë me përjetuar një asnjëndjenje me qenë në ushtri, sadopak për 3 muaj. Edhe po mënoj që shoqnia jonë edhe rinia jonë ka nevojë për një qasë lloj disiplinime.
Edon Statoll, si një ri tjetër, thotë se madje nuk do të pres fare që shërbimi ushtarak të jetë i obligueshëm.
Me dëshirë do t'i bashkangjitë në ushtrisë tunë. Për aftë jam të aplikue në FCK.
Njësit e qështjeve të sigurisë kanë theksuar që qeveria e Kosovës duhet a ketë parasysh që aplikimi i shërbimit ushtarak të obligueshëm ka implikime më të mëdha financiare se sa që është aktualisht buxheti që ndahet për forcën e sigurisë së Kosovës, donë se buxheti për këtë forcë është paraparë që të ketë rritje progresive për çdo vit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk mund të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, vlerësojnë anëtarë të shoqërisë civile. Sipas tyre, pengesë për këtë proces vazhdojnë të jetë skepticizmi i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk janë pajtuar për futje në agjendë të çështjes së vizave për Kosovën. Një hap pozitiv në këtë proces sipas tyre do të ishte fuqizimi i taksës 100% të vendosur nga mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Hollsit na sjell Taulan Çenaj.
Metodologjia e re për antarësim në Bashkimin Evropian nga shoqëria civile shihet si frenim i zgjerimit dhe antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, por jo edhe pengesë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo metodologji që u miratua më pas shkurt ka për qëllim rivendosjen e perspektivës së besueshme evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesëtarë të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se e njëjta nuk mund të ndikojë në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët kosovar, sa mund të ndikojë skepticizmit e disa shtete anëtare të BE-s, si Franca e Holanda, të cilat nuk janë pajtuar deri më tani për futjen në agjendë të çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Arbresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova tashmë i ka përmbushur kushtet e kërkuara për liberalizim dhe se metodologjia e re e Komisionit Evropian nuk mund të ndikojë në këtë proces. Ajo çfarë u ka mbetur institucioneve të Kosovës sipas saj është luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Kosova, sipas Komisionit Evropian dhe Parlamentit kaluarën, është konsideruar që ka përmbushur gjitha kriteret. Përkundër faktit që nevojitet të bëhet ende punë për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos as profili të lartë, por që mbetet që të binde në një parmire vende skeptike, cilat kanë penguar deri më